Dobroveče, Nikola Koljević na telefonu.
Ja, Nikola, dobroveče.
A jesi ti iz opice?
Ja
sam. Ja sam u Sarajevu. To ništa ne valja, dobro.
Ma šta kažeš?
Jesi.
Peščanik.
Nije bilo dovoljno snage da kaže, ali meni je žao.
Sad, kao što teče pesak.
Znači, ona je morala da se nađe u Hagu, zato što je to bilo neizbežno. Ako moraš da progutaš žabu, nemoj mnogo da gledaš, progutaj ovdje. Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najveću progutaj prvu.
Oni ti to predstavljaju na onaj zapadni kurvinski način, kao nemačku odluku.
Nisam na ovoj televiziju prokletu.
Peščanik.
Samo to u našem narodu da se prelomi. To što nam je ostalo iz onog pusto turskog. Da kažemo, ma oni su protiv nas, ma svetska zavera, ma to sve gluposti.
Đura Jakšić se vozi u fijakeru i stalno sedi okrenut leđima kočijašu i gleda u suprotnom smeru. Upitaju ga što ne sedne preko puta da gleda lepo i udobnije.
Peščanik.
A on kaže, pa gde ste vi videli da Srbi gleda napred i u budućnost?
Meni žao.
Kompletno su uvek otvorena sva pitanja budućnosti. Da li ćemo u Europu ili nećemo u Europu?
Kad je bilo idealno? U vreme Titovo, kad smo dobijali kredite?
Da li ćemo demokratiju ili nećemo demokratiju?
Je li bilo idealno u Jugoslaviji kralja Aleksandra?
Da li ćemo u teokratiju ili nećemo u teokratiju?
Pa je pre toga bilo idealno kad smo bili u Prvom svetskom ratu? Nije.
Da li ćemo u reforme ili ćemo u neki sistem koji više nigde ne postoji?
Je li pre tad bilo idealno kad je bila aneksiona kriza sa Austro-Ugarskom? Nije.
Da li ćemo sa Kosovom ili ćemo bez Kosova?
Je li pre toga bilo idealno kad su se na dvoru tukli Obrenovići i ubijali? Nije. Nikad nam nije bilo dobro u istoriji.
Ako vi osjećate da nemate vremena krajem 19. veka, a to isto osjećate krajem 20. veka, ti vaši problemi su se degenerisali dok je svet otišao dalje.
Nikola, šta govoriš? Mislim što je ti
ne... Ne možemo se predavati.
Ne možemo, možemo.
Pa ne možemo. Pa slušajte, propast čitavog naroda.
Moramo sada istrajati, pa što kažu, komo palci, komo boji.
Jeste.
Mi smo 10 godina stariji, siromašniji, opaliji, i to je cena naše gluposti. Ne može to besplatno. Vi možete da uzmete akvarijum i da napravite od njega riblju čorbu. Ali ne možete od riblje čorbe da napravite akvarijum. Skuvali ste ribe, gotovo je. To je istorija.
Neke stvari se najbolje rešavaju tako što se uopšte ne rešavaju. I ovdje bi trebalo jednostavno Đura Jakšić da pređe na ono drugo sedište da gleda napred. Zato kažem stalno, Kemal Paša Ataturk, nema fesovi, cilindri od sutra ujutru i čao. I sad ti pričaj sa cilindrom na glavi što hoćeš.
Peščanik.
Dobar dan, napolju još uvijek duva košava, ali je lako podnosim, jer je zamenik ministra za energetiku rekao da je energija na vetar naša budućnost. Najbolje ćete proći vi koji živite na suvoj planini, Deli Jovanu, Midžoru i sličnim pikturesnim vetrovitim mestima. Kada propadne gasno-naftni sporazum sa Rusima, tu ćemo graditi vetrenjače, da nam prave struju koja će da nas greje i da nam osvetljava, naročito one uvijek iste novogodišnje lampione koje su već pokačili po banderama i skinući ih tek na proleće. Od kada je počela da duva košava, beogradski trgovi su još prazniji. Ljudi žurno prođu i pri tome liče na neke unezverene životinjice. Ne znaju kuda da idu, kako da se spasu od ove rasturene, a opasne države u kojoj svako svakoga doživljava kao vuka, a sebe kao crven kapicu. Ako su trgovi prazni, nema grada. Urbano naselje podrazumeva dominaciju trga, dominaciju agore, što bi rekli braće Grci. Trg je samo prazan prostor koji tek treba da se ispuni javnim životom građana. Trg je okružen fasadama iza kojih se odvija naš privatni život koji nije od suštinskog značaja za postojanje jednog grada. Svakog jutra prolazim ulicom Kneza Miloša. Taj put odslikava svu šizofrenost ove države. Bombardovane zgrade, redovi pred američkom ambasadom, zgrade vlade i ministarstava okićene nepojmljivo velikim brojem srpskih zastava sa nepojamno velikom krunom koju kao da je namolovao Bogoljub Karić po uzoru na svoj porodični grb. I naravno tu su prokleti bilbordi. Tek što sam odbolovala srpski san Lutrije Srbije o 1000 evra mesečno, kada su se pojavili neki još depresivni. To su bilbordi pitalice i zagonetke. Šta raste kad ga niko ne vidi, šta je u srcu grada, šta to peva, a ne sme da peva. To su valjda te nove, sofisticirane reklame. Nema više smirujućih praškova za veš i sudove, keksa, žvaka i farbi za kosu. U ovoj zemlji pitalice su zlokobne, kao sfinga koja pojede onoga ko ne reši zagonetku. I tako vozim niz ulicu Kneza Miloša, slušam vesti i grozničavo pokušavam da rešim zagonetke. Ako ih ne rešim, iz bilborda će iskočiti neko strašan i zgromiti me. Nenadrno i podmuklo i do nas je stigla svetska ekonomska kriza i sve pokvarila. I ajde da je stigla samo do nas, nego je stigla i u ruske banke, ruske stepe, kolhoze i sovhoze. Onda su Rusi rešili da malo promene ovaj već legendarni energetski sporazum sa Srbijom. Ništa ne mogu da nam garantuju, ni da će izgraditi magistralni gasovod, ni da će modernizovati rafinerije, a o ekologiji niko ne sme ni da im zucne. Dinkić jeste, ali to je bio pogrešan odgovor i sfinga ga je pojela. Da ukratko rezimiramo kako su stvari tekle. Prvo je ministar energetike Škundrić rekao da sporazum samo što nije potpisan. Onda je ministar Dinkić, koji je bio i šef pregovaračkog tima sa Rusima, rekao da nam Gazprom nudi sporazum koji je štetan za Srbiju i da ga ne treba prihvatiti. U međuvremenu saznajemo da je ministarka finansija u budžet za iduću godinu već uračunala 400 miliona evra koje će nam Gazprom isplatiti. Postalo je jasno da je Dinkić ostao usamljen u vladi i da je postao smetnja zaključivanju sporazuma. A naš predsjednik je zajedno sa Koštunicom početkom godine Putinu lično dao reč da ćemo sve rešiti bratski i sada mu predsjednička čast ne dozvoljava da prekrši obećanje. Šta ova vlada radi? Znam koliko i predsjednik vlade. Znači, nemam pojma, ali nisam ćorava da ne vidim kako demokrate preko svojih ministara ruše Mlađana Dinkića. Vidim da je prije neki dan i ministarka financije saznala za preduzeće za prodaju zemljišta za skijališta, Babin kuk ili Babin zub, ne znam već tačno, rekla da to preduzeće radi sa gubicima. A taj kuk ili zub duži naravno G17+. Nije da mi je žao Mlađana Dinkića koliko je taj ljudi i vlada srušio, ali ako je on u pravu, a izgleda da jeste, kada kaže da je ovaj energetski sporazum štetan za Srbiju, a vlada i predsjednik hoće da ga potpišu, onda je to, s obzirom na prirodu i značaj tog ugovora, veleizdaja. Dinkić je juče podneo ostavku na mesto šefa pregovaračkog tima sa Rusima, ali su u G17 rekli da to ne dovodi u pitanje njihovu podršku vladi. E tu stvari prestaju da mi budu jasne. Kako jedna stranka vladajuće koalicije može da tvrdi da su druge stranke vladajuće koalicije spremne da potpišu ugovor štetan po zemlju, a da ostanu u vladi? E, tu izgleda leži zeka. Izaći će iz vlade, ali ne svojom voljom, nego će biti isterani. Boris Tadić je rešio da razjuri sve koji su mu pružali i koji mu pružaju otpor i koji, za razliku od njega, Jeremića, ne vide širu sliku. A u njegovu širu sliku ulaze samo on i Jeremić. Svi ostali su van rama. Ako se na sve ovo doda i Tadićeva najava od pre neki dan da će se svaka tri meseca ocjenjivati rad svakog ministra, a to će raditi on po samo njemu znanoj proceduri, meni se čini da ćemo uskoro imati takozvanu rekonstrukciju vlade u kojoj će novi partner Tadiću biti novorođeni demokrata Tomislav Nikolić. Kuda će sa takvom koalicijom ova zemlja nije jasno. Verovatno nigde. Jeremić i Vuk je ove nedelje ponovio da bi Srbija, ako mora da bira između Evropske unije i Kosova, rekla ne Evropskoj uniji. To praktično znači stajati u mestu, a to stajanje je u mestu u vremenu koje dolazi znači ubrzano i nepovratno propadanje. Tupave ideje da smo mi Evropi potrebni, da nas ona ni po koju cenu neće ostaviti van svojih zidina, u času kada se zemaljska kugla dramatično ljulja, sumanito su koliko i ono što je 44. godine govorio Goebbels. Čovečanstvo bez Nemačke je nezamislivo. Nesreća za Nemce je bila u tome što su i oni, kao i Goebbels, mislili da Nemačka može bez čovečanstva. Na predavanju koje ove nedelje održao u Beogradu, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Joseph Stiglitz je rekao da je ova kriza počela u centru, u Sjedinjenim državama, ali da će najviše biti pogođena periferija. I dok se širom sveta sabiraju svi oni koji mogu da pomognu u odbrani od ove pošasti, dok se ministri, poslodavci, sindikati, stručnjaci skupljaju i prate krizu, kao oni ljudi što iz minuta u minut prate kretanje uragana, mi se ovdje spremamo da se spasavamo pojedinačno. I u odsustvu pravila svako stvara svoja sopstvena pravila. Čovjek čijem su detetu lekari operisali pogrešnu nogu sklapa ugovor sa lekarom da mu plati 3000 evra da ga ne bi tužio. Sve to rade u prisustvu advokata. Ministar koji je udario taksistu beži sa mesta udesa i naknadno isplaćuje taksistu da ga ne bi tužio. Radnici prete da će zauzeti fabrike. Ne znam čime prete vinogradari. Znam samo da svi traže pravdu, a ona je duboko ukorenjena u mulj naše romantičarske duše. Bez svega se može, ali bez pravde nikako. Tražili smo pravdu za Uroša. Odbornici Skupštine opštine Kula traže pravdu za Miladina, Deliju koji je pretukao skoro na smrt svog kolegu američkog studenta i pobegao u Srbicu. Opoziciona zelena stranka u Kuli traži da se odlikuje vicekonzul koji je našem Miladinu pomogao da pobegne iz Amerike. I najzad tražimo pravdu i za našeg Milorada, Roda Blagojevića koji je prodavao mesto senatora. Nije mi jasno kako to da je američki kongresmen srpskog porekla, kada se pokazao kao hohšaper, odjednom postao naš Milorad. Zašto pored toliko svojih hoćemo da prigrlimo i tuđe bitange? Rod je postao Milorad samo zato da bismo se mi još više učvrstili u uverenju da nas svi mrze. Rod Blagojević je Amerikanac, a ne Srbin. Baš kao što su braće Bitići bili američki državljani, a ne Šiptari. Znam da dobro i loše nisu autobuske stanice do kojih je moguće stići. Oni jesu kao neka daleka priviđenja, ali i priviđenja koja određuju putanju. E to nam je potrebno, samo to, dobra putanja. Kao što sam malo čas rekla, a verovatno ste i čuli, u Beogradu ovih dana bio Nobelovac Joseph Stiglitz, neki ljudi su bili na nekom predavanju, a neki koji je trebalo da budu tamo nisu bili. Njega je slušao između ostalog Miša Brkić, naš današnji prvi gost.
Usred smo posete Nobelovca Stiglitza Beogradu. Čovjek je držao neko predavanje, komentarisalo ga je nas nekoliko novinara kad je završio. Prvo što smo konstatovali to je da je Stiglitz trebao da govori ne u hajatu poslovnim ljudima, nego u parlamentu poslanicima. I da to prenosi javni servis. Šta je on rekao? On je rekao da kriza u Americi nije dostigla vrhunac, da će tek biti užasa. Druga rečenica mu je da taj užas u Americi nije ništa u odnosu na ono što će se dogoditi u Evropskoj uniji. A onda je rekao, pa znate, nisam mnogo proučavao ovaj region, ali pošto je tu negde blizu Evropske unije, neće moći da ga ne zakači ta evropska nesreća koja tek stiže. I onda smo nas nekoliko kolega komentarisali u smislu, debre naš premijer ovo da sluša i da bi možda bila dobra prilika da to što je Stiglitz ovde, to što je rekao, sad konačno naši politički zvaničnici izađu pred javnost. Kad kažem zvaničnici, ja uvek kažem predsjednik, premijer i guverner. Ne da šire paniku. Oni su ti koji zapravo treba da uliju poverenje građanima, ali da im kažu istinu. Čujem da ponovo počinje povlačenje novca iz banaka. Posljednje vesti koje sam danas video, cementara Holcim u Srbiji odlaže jedan razvojni projekat koji je bio vredan 80 miliona evra. Dakle, sad svi počinju da se javljaju, ali je zanimljivo da nude i vladi predloge. Ako je neka trenutak, sad je. I ja vidim da vlada to pokušava da uradi, ali to ide dosta onako kilavo. Dakle, neka vrsta društvenog pakta, socijalnog pakta. Vlada, poslodavci i sindikati. Kriza je sad se pretvorila za Srbiju u veliki problem. Srbiji treba kapital, a nema ga. i skuplje. I to će biti ključna odrednica. Većina srpskih političara kaže, e, mi smo sjajna zemlja i napravit ćemo projekte da to malo kapitala što ima na svetskom tržištu dođe baš u Srbiju. Znaš šta, ali postoji još mnogo pametnijih političara i lepših država nego što je Srbija i konkurencija za malo kapitala bit će neverovatna. I naša Srbija bi morala da bude kao kandidat za mis sveta, mora bude najlepša, najumivenija, najugojenija, sa najboljim bikinijem, ne znam, sa najboljim grudima, da bi sad privukla sve te pare. I u toj situaciji ti 3 meseca tragično kasniš. Kao što si kasnio na početku godine, kad kažem kasnio, mislim na državu, sa energetskom krizom koja je zahvatila svet. Pa se onda sredinom godine pojavila kriza hrane i cena hrane. Mi smo to prespavali. I onda dođe ovo i mi 3 meseca ovako spavamo. I onda kažemo, ne, mi ćemo našim budžetom da napravimo odgovor na svetsku finansijsku krizu. I onda napraviš budžet, naravno dođe ti prethodno MMF u posetu i kaže... Kapitala nema, vi ste mala zemlja, bez kapitala ne možete da preživite. Jedana od atraktivnosti su mere, makroekonomske mere vlade. Dakle, napravite takav ambijent da taj kapital dođe. Ambijent znači da država mora da se ponaša štedljivo. I vaš budžetski deficit ne sme da bude veći od 1,5% bruto domaćeg proizvoda. I onda je slavodobitno objavljeno da mi imamo taj budžet koji se uklapa u ono što MMF od nas traži. Ključni problem tog budžeta su 2 nepoznanice. On je zasnovan na pretpostavci da će privredni rast iduće godine biti 3,5%. Sad već ima ozbiljnih analiza koje kažu da će rast biti 2%. Ako rast bude 2%, onda cela konstrukcija budžeta i taj budžetski deficit od 1,5% što traži MMF pada u vodu. Onda će vlada morati, ako ne posle 3 meseca iduće godine, onda posle 6 meseci sigurno, znači ili u aprilu ili u julu, da pravi rebalans budžeta. I to će onda opet biti mrcvarenje i čudo neviđe. Druga stvar je potrošnja. Mi smo društvo koje, taj podatak je poznat i to je rekao predstavnik Svetske banke u Beogradu. Mi trošimo svake godine 500 milijardi dinara više nego što zaradimo. I mi smo se na to navukli i niko neće toga da se odrekne. Do sada smo to pokrivali kreditima iz inostranstva i prodajom porodične srebrnine, privatizacijama. Nema više ništa od toga. Niko više neće kupuje srpska preduzeća jer to što je ostalo za privatizaciju to je bofl. Ja se strašno plašim tog podsticanja i podjarmljivanja jedne vrste sankilotske histerije. I čini mi se da ako neko nešto ozbiljno ne uradi i ne kaže, da će na Terazijama uskoro biti napravljena giljotina i da ćemo imati jednog Robespjera koji će hvatati pred vladom ili pred parlamentom zvaničnike i voditi na giljotinu, a svetina će da urla i aplaudira. Znaš, kao što se ni političari nisu posebno istakli u upređivanju krize, imam utisak da ni sindikati nemaju odgovor na krizu. Čak mislim da ne umeju da se organizuju. Ja vidim te reakcije, ono, otpuštanje radnika je isto kao što je i smrt. To lepo zvuči. Pa onda pretnje pred vladom. Ne sme da bude otpuštanje, država mora da zabrani. Ne može država da zabrani. Pa onda ono, mi nećemo da se privatizujemo, mi hoćemo da ostanemo državna firma. Sindikat ne reaguje dobro. Mislim da nema nove osećajnosti u našim sindikatima. Oni se nisu pripremili ni na ovu tranziciju koju smo do sad imali. Dakle, bili su potpuno atrofirani. I onda je došla kriza koja je mnogo gora od one naše dosadašnje tranzicije. Iz tog stanovišta ja mislim da radništvo u Srbiji jeste u teškoj situaciji zato što trpi jedan ogroman pritisak, a s druge strane nema ono što bi marksisti rekli organizovane radničke snage koja bi mogla da brani njene interese. Ni do sad u tranziciji je nije previše branila te interese, a pogotovo sad. E sad ja ne znam, nije rešenje u tome, nema otpuštanja. Ajde, ja se stavim u ulogu poslodavca. Pa nema otpuštanja, onda ja samo pravim gubitke i moja firma onda propada. Prvo, tranzicija traje predugo. Drugo, u vreme ova 2 mandata Koštunice. Sve je zamrlo. I ti sad sa takvom državom i društvom dočekuješ krizu koja dolazi kao ono smak sveta. Dakle, ti si dodatno u lošoj situaciji. I sad podsticanje tog krvološtva između socijalnih grupacija, društvenih grupacija, bi samo dovelo do potpunog uništenja države. Uopšte nije, ovo više nije stvar političkih subjekata. Ovo je društveni problem u kome ništa neće da reše političari i ništa neće da reši država. Naprotiv, sad je potreban konsenzus svih društvenih grupa. Pogledaj Ameriku. Ako se neko bude odbranio od krize, ona će da se odbrani. A tamo se vodi velika javna debata. Američko društvo iz ove krize će izaći kao novo društvo. Kapitalizam će preživeti, Angela Merkel govori o kapitalizmu sa ljudskim likom, vrlo je moguć, ali se vodi debata. U Srbiji se ne vodi debata. To je ono što mene plaši. Ako je ikad trebalo voditi debatu, sad je prilika, pošto nas je sad zateklo i pošto nas je zateklo ovakve kakvi smo. Možda nije dobar izraz puštenih gaća, ali potpuno devastirani. Sad treba brzo reagovati. I sad niko ne može da ima monopol da kaže mi ćemo sami da rešimo krizu. Pogotovo ne vlada, pogotovo ne političke partije, ne ni parlament, iako tamo sede predstavnici naroda. Ali oni nisu kvalifikovani da odluče ništa sami i ne mogu da odluče sami, a da ne pitaju poslovne krugove, dakle poslodavce, i ne mogu ništa da urade, a da ne pitaju sindikate. Ja o srpskoj radničkoj klasi ne mislim mnogo lepo i vrlo često pojam radničke klase pišem pod navodnicima, između ostalog zato što ovo nije školovana radnička klasa za novo vreme, ali je sad prilika da i takva radnička klasa bude partner u socijalnom dijalogu. To što ih neko huška da su plate u državnoj administraciji velike, mislim da to nije dobro. Još je gore to što su plate u državnoj administraciji velike. Ali čitav taj segment raskalašne države, skupe države, mora da se rešava tako, ne što ćemo jurišati na barikade i pobiti sve političare i obesiti ih, ne, nego mora da se reši. Odlično, kriza je, ajde da ta kriza, to što reče Štiglić juče, ajde da nam bude šansa da najzad završimo tranziciju, da napravimo evropsku državu. Ovde mi tek sad vidimo, dakle kad je došla kriza i kad je sve puklo, mi vidimo kako jedan sloj ljudi, političara u Srbiji, živi u komunizmu. I onda ti je jasno zašto na izborima učestvuje 100 partija i 500.000 ljudi. Pa oni su se očigledno navukli, oni znaju da se tamo dele ogromne pare, a da niko ne zna i da nikome ne odgovaraš i da nikome ne polažeš račun. I to ima samo u Srbiji i nigde više. Neko je izjavio, bivši premijer Zoran Živković, rekao je politička elita u Srbiji je protiv evropskih integracija. Ja isto mislim da jeste. Jedno od pravila Evropske unije je transparentnost rada državnih organa. Posledica toga je da ti moraš svakom građaninu da ponudiš kolika je plata svakog državnog činovnika i direktora javnog preduzeća. Ko je bre lud da to prihvati? Dakle, da Srbija ide u Evropsku uniju. Dakle, onda ćeš razotkriti sve, ne samo Krišta i Vidu Uzelac, nego će sve biti potpuno jasno i na dlanu. I onda će se ljudi pitati ne samo za Krišta, nego da li neki drugi državni činovnik, ako vodi državu u kojoj je sve gore, da li on stvarno treba da ima tu platu? I to je ona priča. Pa imaju u državama Evropske unije visoke plate. Imaju, ali te države imaju i suficit, a ne deficit. Isto važi i za javna preduzeća. Češka elektroprivredna kompanija ČEZ je poludržavna firma. Dve trećine vlasništva je država. Jedna trećina je privatni kapital, ali češka vlada imala hrabrosti da kaže otkačinjemo elektroprivredu od državne sise, ona ide na tržište i posluje na principima profita. I menadžment koji u njoj radi nije pupčanom vrpcom vezan za državu, nego za tržište. Za 10 godina ČEZ i EPS su počeli na istoj startnoj poziciji. Prošle godine ČEZ je imao profit od 1,6 milijardi evra. Elektroprivreda Srbije je imala 6 miliona evra gubitak. Direktor elektroprivrede Srbije ima najveću platu posle direktora NIS-a u Srbiji, neki 400.000 dinara. A firma mu ima gubitke. Direktor ČEZ-a je za profit koji je ostvario u prošloj godini dobio nagradu u akcijama kompanije. I niko se nije u Češkoj bunio što je on dobio akcije. Čovjek je ostvario profit i to je zaslužio. Njegov bonus izražen u novcu je 10 miliona evra. Niko nije imao ništa protiv u Češkoj što je on dobio tako veliki bonus. A šta je problem? Naša vlada sa Elektroprivredom niti pije, niti Šarcu daje. Neće da je privatizuje, kaže ne, to je nacionalni resurs. Mi plaćamo najskuplju struju u regionu, imamo najneefikasnije elektroprivredno preduzeće koje posluje s gubicima i njen direktor ima najveću platu od svih javnih preduzeća u Srbiji. E sad, nije meni problem samo direktor. Ja bi sad video sve ostale direktore u tom preduzeću i onda bi video sve zaposlene u tom preduzeću. Dakle, nije problem samo 400.000 dinara plate tog generalnog direktora. U pitanju su milioni, ne dinara, nego evra, isplaćenih para za zarade, a ne zarađenih para. I onda se ja pitam, šta je nacionalni interes tu da to ostane državno preduzeće? Što ne uradimo ko Česi? Kaže, nećemo da prodamo celo. Dobro, nemojte da prodate celo. Sad je problem što ne možeš da prodaš uopšte, jer je kriza i niko nema para. To nas je sad lupilo po ušima. Što to do sad nismo uradili? Zato što su razni partijski kadrovi, od EPS-a do JAT-a, sedeli i kao paraziti isisavali novac iz tih kompanija, što za svoje plate, što za partijske kasice. I naravno da nikome ne odgovara da Srbija ide u Evropsku uniju, jer to onda više neće moći. I to je jedan odgovor na pitanje zašto mi tako sporo idemo u Evropsku uniju i kao kukamo kako nas nešto nas stalno uslovljava. Pa ajde zaboravimo sva politička uslovljavanja. Ej, imaćeš gomilu ekonomskih uslovljavanja. Jedno je to. Dakle, ne može država da ima javno preduzeće. Mnogi ljudi će u ovoj državi izgubiti strahovite beneficije. Koliko ovu državu pljačkaju, dobro je na nogama. Srpski političari moraju da zaborave dosadašnju praksu, da političke partije kao hobotnica okuju društvo. Tako država više neće moći da funkcioniše ni u krizi, ni posle onoga što nastane kao rešenje za krizu. Ako hoćemo da je preživimo i ako hoćemo da pratimo ono što radi modern svet da bi se spasao krize. Srpski političari još nemaju svest da je ovo istorijski trenutak. I to se vidi na još jednom drugom pitanju. To je ovo pitanje odnosa Srbije prema Evropskoj uniji i prema Rusiji. Odnosno pitanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i s druge strane takozvanog energetskog sporazuma sa Rusijom. Počeli smo godinu sa energetskim sporazumom. I evo završavamo godinu sa istim dilemama, istim pitanjima, mrcvare nas, dave nas, gnjave nas i mi ne možemo da se otmemo iz tog smrtonosnog zagrljaja. I ja ne razumem zašto nam se to događa. Znači, ja vidim s jedne strane potrebu da Srbija ima uredno snabdevanje gasom. Ali recimo Bugarska, Rumunija i Mađarska su to rešili na drugi način. I sad se ja pitam što su one to rešili na drugi način. Njih štiti Evropska unija. Štiti ih tako što ne dozvoljava Rusiji ili njima daje performanse da nisu žaba koju će progutati zmija. Mi nismo u Evropskoj uniji i mi smo lak plen Rusije. S jedne strane Gazprom, s druge strane Srbija mi možda je prejaka istorijska paralela. Početkom 70. godina u Čileu na vlast došao Salvador Allende levičar i pokušao da nešto napravi od te države i ugrozio interes jedne velike američke kompanije koja se zove ITT, telekomunikaciona kompanija. Kad je ugrozio toliko da je počela da gubi tlo pod nogama u Čileu, onda posle smo saznali uz pomoć CIA, ITT je organizovao državni udar, ubili su Allende i na vlast je došao general Augusto Pinochet. Znamo šta se dogodilo, ne bih da podsjećam, ali ponekad razmišljam da je sad Srbija u toj poziciji i da je Gazprom jedna velika kompanija kojoj ako sve prepustimo što traži, pa onda prvo Srpsko ministarstvo energetike nema više potrebe da sedi u Beogradu. Može se preseli u Moskvu. Pa ako, a čuje se da je logično da posle naftnog i gasnog kompleksa Rusija uzme i Elektroprivredu, onda će ta kompanija koja je u državnom vlasništvu Rusije jednom trenutku reći pa mi smo nezadovoljni srpskom vladom, onda neki srpski Aljende više neće biti po volji Gazproma i Gazprom će reći pa nama treba neki drugi premijer i neka druga vlada. To je sve bilo u Čileu pre skoro 40 godina. Da li moguće da na početku novog milenijuma Srbija došla u tu situaciju da mora na taj način da razmišlja i da se brani? Vidim neke magarce koji sad kao, jao što ste vi zabrinuti što će doći Rusija pa to sve kupiti? Čeličanu smo prodali Amerikancima, što se onda niste bunili? Pa ni pivare, ni cementare, ni čeličana nisu nacionalni interes kao što je energetika nacionalni interes. I svi kažu, suverenitet država se meri po tome koliko upravljaš svojom energetskom bezbednošću. I ti u takvim okolnostima svoju energetsku bezbednost predaješ u ruke jedne druge države. Ja ne znam ni za jednu državu u svetu koja ceo energetski kompleks na taj način privatizuje. Predaje u ruke nekog drugog. Imamo jednu čeličanu i prodali smo je Amerima. Ali industrija čelika nije više strateška grana nigde. Pa ja nemam ništa protiv da Gazprom uđe u gasni sektor. Ja nemam čak ništa protiv ni da bi to dobila naftnu industriju prodaja za $1. Ali da ima čvrste garancije da će gasovod Južni tok zaista proći kroz Srbiju. I da liberalizuje naftno tržište. Dokle da u Srbiji kao u Mađarskoj ili u Hrvatskoj svako može da prodaje benzin i naftne derivate. Ne, Rusi kažu, ne, mi tražimo monopol do 2014. godine. Čekajte, ali mi imamo obavezu prema Evropskoj uniji da 1. januara 2011. godine, i to smo potpisali kao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, liberalizujemo tržište nafte i naftnih derivata. Rusi od nas traže da pljunemo na sporazum sa Evropskom unijom. Hoće li to Srbija sebi da dozvoli? Onda neko mora javno da kaže, narode, mi nećemo u Evropsku uniju. U ostalom, javljaju mi se kolege iz Rusije i kažu, čitate li vi rusku štampu? Ja kažem, ne. Pa kao, bilo bi dobro da malo pogledate kako oni sad pišu o energetskom sporazumu. A znaš kako pišu? Kao da nije bilo perestrojki u Rusiji. Ko je ta Srbija da nam se suprotstavlja? Pa mi smo joj jedini prijatelj u svetu. Ne bi smelo da se dogodi Borisu Tadiću da slučajno ne zamajava Rusiju, da namiguje Evropskoj uniji i traži od nje da sa Srbijom potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a onda će Srbija da kao raskine ugovor sa Rusijom. No, nemoj slučajno to da uradi. Čak i neki liberalni listovi u Rusiji se sad služe tom retorikom. I ja kad sam to video, to ako malo da se smrzneš. Jesmo mi dali povoda Rusima da nas smatraju za guberniju? Ako jesmo, onda to neko mora javno da kaže, a ne više samo da mi sumnjamo godinu dana nas mrcvare. Pritom ti vrlo nadmeno ruska delegacija kaže, ima da nam date sad NIS, a za gasovod, pa kad napravimo studiju izvodljivosti, ako budemo imali gasa i ako budemo imali kapitala, mi ćemo praviti gasovod. Ako nemamo, kako gasovod? Pritom za sad nemaju ni kapitala, ni gas. Tek treba da imaju gas. Rusija je jedna od zemalja koje je najteže pogodila globalna ekonomska kriza i državu i takozvane privatne kompanije. I pre neki dan Putin kaže, nemojte da vas čudi ako država uđe u sve velike privatne kompanije, dakle, renacionalizuje ih, čak ima ono ograničenje medija da ne smeju da pišu o posledicama globalne ekonomske krize na rusku privredu. Viš kao ono, pa mi tražimo monopol do 2014. Pa on kaže, da, NIS treba da ima 500 miliona evra za modernizaciju, ali niste valjda mislili da mi damo te pare. Ne, uzet ćete kredit u svetu, komercijalni kredit, kao a mi garantujemo da će biti vraćen. Pa čekaj, što ja ne uzmem sam kredit, šta ćeš mi ti? Kao oni će da garantuju. Pa može i Srbija da garantuje za 500 miliona da modernizuje. Onda ih pitaš, a hoćete li vi to da modernizujete? On kaže, pa ne, možda dve godine ćemo samo da pravimo studiju kako treba da izgledaju nove rafinerije. A šta ćete dotle da radite? Pa rafinerije neće da radi. Pa uvozit ćemo benzin iz Rusije. Pa čekaj, ako mi garantuje da vi nećete i posle da nastavite da uvozite benzin iz Rusije? A da li ćete stvarno da modernizujete rafinerije ili će one i dalje da truju ljude u Pančevu? Mnogo je nepoznanica, a oni traže konkretno da im prodamo konkretnu firmu. I ponekad kad vidim te Ruse ovde ili kad naši odu tamo, kao da je 46. ili 47. godina. Tamo je neka centralna kominterne i onda svi odavde idu tamo pognute glave, ma ne da ne smeju da pitaju, nego ne smeju bre da pogledaju u oči domaćina. Malo me i plaši i baca u očaj ta pozicija koju Rusija trenira na Srbiji. Politička elita u Srbiji ne može da funkcioniše više na lukavstvu političkog uma. Daj da prevarimo društvo i da ostane kako jeste. Druga zabluda koja mora da bude razbijena, to je država mora da se odrekne toga jača i sve moćnija. Globalna kriza je otvorila proces pisanja nove filozofije društva i nove filozofije države. Ništa neće ostati kao što je do sad bilo. Ako Srbija ostane park iz doba Jure, onda nje više neće biti. Onda ona nije članica međunarodne zajednice. Sad srpskim političarima i političkoj eliti, i možda intelektualnoj eliti, nije više cilj da preživi i da se udvara građanima. I nije potrebna samo pamet, znaš, mnogo više od toga. Možda najviše vizija i sposobnost da organizuje dijalog o tome kako ustrojiti ne srpsku državu, nego srpsko društvo, da preživi i da izađe iz krize. Sad više nije u pitanju da li će ova vlada ostati jedan mandat, dva mandata ili će pasti za 6 meseci. Nije važno više koja je partija na vlasti, koja je u opoziciji, da li se mrze ovi ili oni. Sad je u pitanju opstanak države, ali zaista opstanak društva, ne države, društva. Ali ima još sijaset mera u ovom društvu koje treba uraditi. Jedna od tih je da politika prestane da bude Ćosićevska delatnost. Politika kao zaverenička delatnost kojom se upravlja državom. Proces demistifikacije politike u Srbiji je deo procesa rešavanja ekonomske krize koja će Srbiju zahvatiti dolaskom iz sveta.
Ove nedelje su, kao što znate, i predsednik Tadić je, u stvari pre svega, bio u Moskvi. Tamo je celibao čelo, ruke, noge preminulog patrijarha Alekseja. Onda je bio gradonačelnik Đilas. On je predao ključeve Eurosonga gradonačelniku Moskve. Jurij Luškov, da vas podsjetim samo, ako ste zaboravili, je čovek koji je odlučno podržavao ideju presjedinjenja Jugoslavije Savezu Rusije i Belorusije. To je čovek koji je zabranio aktivistima za prava homoseksualaca da polože cveće na grob neznanog junaka, da ga ne bi skrnavili ti satanisti, kako je rekao. Izgleda da je Đilas malo pregovarao sa svojim kolegom o tome da nam Rusi naprave metro, mostove, trolejbuse i ko zna šta još. A ove nedelje je, kao što znate, obeležen Svetski dan protiv korupcije i, kao što još bolje znate, na svetskoj rang listi koja meri korupciju stojimo katastrofalno i situacija je sve gora. Predsednik Tadić je, kao i stotine demagoga pre njega, najavio da će borba protiv korupcije biti takva da ni kamen na kamenu neće ostati. Međutim, ne može se ni njemu ni bilo kome verovati sve dok se ta borba završava pred njegovim vratima, makar za početak da saznamo kako se finansira njegova stranka, ako ništa drugo. Ne može se verovati ni njemu, ni bilo kome drugom, sve dok se hvataju piličari koji su u kafani davali pare nekome koji je naručivao čarape za policajce. Onog dana kada ga predsednik države i najveća stranka budu stali iza kontrolnih institucija kao što su Budžetska komisija, Poverenik za informacije od javnog značaja, Ombudsman, onda će moći da mu se veruje. Ali tako to ide, ne može se verovati ljudima koji levom rukom grade sistem, a desnom ga ruše. Da vas podsjetim samo da je zaštitnik prava građana vratio polovinu svog budžeta jer nema uslova da radi. Ministar svaki ponaosob praktično kad tad počne da vodi rat protiv Rodoljuba Šabića. Palma i druge palme se smeju na izveštaje komisije koje se bavi sukobom interesa. E sada, na ovoj konferenciji za štampu su govorili kolicina ljudi, a vi ćete čuti predsednika Transparentnosti Srbije Vladimira Goatija i poverenika za informacije Rodoljuba Šabića.
Oh.
Ja sam pretprošle nedelje bio na skupštini Transparency Internationala u Grčkoj i slušao sam i ljude iz zemalja stabilne demokratije i mislim da je jedan zaključak koji se nametnuo na kraju tog zasedanja, to je da je korupcija verovatno jedan od najizrazitijih problema 21. veka, globalnih problema čovečanstva. To tim pre važi za zemlje endemske korupcije kao što je Srbija. Ja tu govorim o endemskoj korupciji, ne želeći da upotrebim samo tešku reč, nego endemska korupcija je tamo gde je percepcija indeksa korupcije ispod 5. Zemlje sa raširenom, neki bi rekli, sistemskom korupcijom, ona je i sistemska i politička, ali ona je endemska u smislu raširenosti, ona će imati neuporedivo više teškoće i ja tu vidim da će Srbija u svojim teškoćama, glavoboljama koje ima u pokušaju da se pridruži Evropskoj uniji neuporedivo veće probleme imati sa korupcijom nego što je to do sada izgledalo. Ako to neko ne veruje, vidite šta se događa sa Bugarskom, premda je Bugarska već ušla, prešla je preko zida, jeli, pustili su je na vrata, međutim, Bugarska je sada u nekakvom, kad je reč o korupciji, posebnom režimu. Mi imamo još jedno saznanje da smo po prvi put umesto jednog postepenog napretka, doduše ponekad kornjačinog hoda napred, imali smo stagnaciju. Ja ne bih rekao da je odjednom probila korupcija, tu su neki, mi sada pristupamo više nečemu što su bljeskovi nekih afera od pre 2, 3, 5 ili 10 godina i tu nije siguran indikator da ocenite da je sad korupcija zahvatila društvo, a pre toga nije to bio slučaj od dna do vrha. Ja bih rekao da su se srećom mnogi čirevi koji su postojali, koji su krenuli od mnogo, mnogo ranije sada na neki način aktivirali. U svakom slučaju zadržao bi se na onoj konstataciji da stagniramo u toj borbi korupcije kada drugi žure i to je razlog što u toj relativnoj borbi u trci sa drugima jeli padamo sa 80 za negde 13-14 mesta, padamo jer druge zemlje to rade sistematičnije, rade bolje. I ono što mislim da još otežava situaciju i ovoj sada vlasti koja je sada u sedlu, to je da se ta borba potreba još energičnije borbe posle jednog zastoja protiv korupcije, da ona na neki način korelira sa teškom ekonomskom krizom čije smo efekte nažalost bili u našem poznatom samopouzdanju, jeli, da mi to rešavamo sve ono što drugi ne mogu. Bili smo nažalost pocenili i ja verujem da će to da nam se i osveti. Zemlje u okruženju, barem neke su to mnogo ozbiljnije shvatile, a i neke zemlje koje su veoma razvijene, one su preduzele dramatične dotle u istoriji neviđene korake, pogledi se američke države, jeli, posmatrajući, imao sam prilike da budem u 3-4 strane zemlje u možda mesec i nešto dana, a mislim da je, za razliku od naše zemlje, da je sa vrha, političkog vrha, taj pokušaj da se građani mobilišu u borbi protiv krize bio neuporedivo intenzivniji. Ja ću vam pomenuti dva primjera. Jedna je Velike Britanije koja ima, ja pretpostavljam, GDP veći od našeg, pa jedno između 50 i 70 puta, ali toliko slobodno možete računati, gde engleska kraljica, jeli, koja nema nikakvu učešću u vlasti, učestvuje u štednji. Pogledajte američke vrhove kompanija koje opći opet GDP veći nego GDP Srbije, oni rade sada za platu od $1. Dakle, politički vrh je na svom primjeru, to je demonstracija, to nije samo iluzija, nije to samo propaganda, nego ima demonstracivni efekt. Ako vi pokažete na svom primjeru da ste spremni da se odričete, znate to, ako imate par toga, godinama pre toga plate od par miliona dolara na godišnjem iznosu i ako pređete na $1, tu neka mala razlika ipak postoji. I ja ne bi to sve na simboličku ravan. Dakle, mislim da sa vrha nam tu nedostaje, kao što nam sa vrha nedostaje i ta borba, na primjeru borba protiv korupcije. Kad kažemo štednji, time ću da okončam. Još jedan moment gde nisam video da imamo nekakve, a očekivao sam pravo da vam kažem, to su političke partije koje su zapravo zaposele parlament i to kod nas govorimo o poslanicima, u većini to nisu poslanici, to su delegati, privremeni, zamenljivi delegati vrhova partija po članu 102 stav 2 Ustava. Ne svih partija, neke partije imaju poslanike. Te partije nisu, koliko ja znam do sada, one po članu 4 zakona o finansiranju političkih stranaka dobijaju 0,15 budžeta. Još nije kasno da čujemo da će neke partije neće iskoristiti sve ono što im budžet daje, nego će recimo neki procenat od toga, baš u znak solidarnosti, jeli, sa građanima, sa njihovim članovima, ostaviti u toj zajedničkoj kasi. Mislim da je to izuzetno važno i kod nas podcenjeno u odnosu na te druge zemlje sa kojima nas upoređujem. Mislim da je taj poziv, apel, mobilizacioni efekt bio neuporedivo veći kad je reč o političkom vrhu.
Ono što je nesumnjiv fakat, to je dakle da u zemlji u kojoj bitni mehanizmi za kontrolu javne rashoda hronično ne funkcionišu i koji se na jedan neshvatljiv način ta činjenica ignoriše. Dakle, mi godinama imamo situaciju u kojoj mehanizmi poput Republičke uprave za javne nabavke, koja, kako bih rekao, jedan od osnovnih instrumenata, dakle, u borbi protiv korupcije, radi u gotovo nemogućim uslovima. Imamo činjenicu da je budžetska inspekcija koja postoji, radi i ulaže u granicama svoje objektivne mogućnosti nekakav napor da obezbedi svoju funkciju, također svedena na, neću reći na rudimentaran nivo, ali na nivo koji je daleko ispod potreba ove zemlje. I imamo činjenicu da imamo kapitalno važan organ koji 3 godine postoji na papiru i ni dan danas ne funkcioniše, ta državna revizorska institucija. I ja otvoreno kažem, zato ne može se to objašnjavati kao logistički problem. Kad nešto što je na prvi pogled logistički problem traje 3 ili 4 godine, to postaje politički problem. Dakle, neverovatno je da jedna država ne može za 4 godine ili za 3 godine da digne na noge i osposobi jedan vitalno bitan mehanizam. Naravno da je jako važno da svoj doprinos daju ljudi koji su unutra. Čuveni insajderi, dovači u pištaljku, zovite ih kako god hoćete. Dakle, ljudi koji su po logici stvari bliski nekim informacijama koje su od itekakvog značaja u borbi protiv korupcije, tim ljudima se ruke moraju odrešiti. Dakle, ne samo naša praksa, praksa uporedne borbe protiv korupcije pokazuje da se može dati ogroman doprinos, dakle, upravo na bazi aktivnosti pojedinaca koji rešeni da u interesu javnosti prekrše to ćutanje, odaju neku informaciju, mogu da doprinesu i itekako borbi protiv korupcije. Kako to izgleda našim uslovima, ja neću opisivati nikako drugačije nego kroz jedan lanac pričica. Dakle, malo pre sam pomenuo famozni slučaj drumske mafije. Još teče maratonski sudski postupak za gomilu ljudi, 50 optuženi i tako dalje, krađa, famozna krađa sa lažnim karticama na naplatnim rampama na autoputu. Taj slučaj je bio u kancelariji poverenika davno, pre više od 2 godine. Čovjek je došao prvo stidljivo, pa onda morio pomoć, pa sam se onda zaprepazio kad sam shvatio šta traži. Da traži listing distribucije kartica na naplatnim rampama, zvuči na prvi pogled potpuno besmisleno. Ali kad mi je rekao, ako vi to meni obezbedite, pa to uporedimo sa mojim videozapisom, onda ćete vidjeti da svaki drugi kamion koji rampu prolazi postoji na videozapisu, ali ga nema u evidenciji. Pa nema ni novac. Shvatio sam da traži, pokušao da mu pomognem, to se pretvorilo u žestoku višemjesečnu borbu koja se završila uspehom, dakle, posle naloga poverenika i posle pokušaja da se nalog poverenika obori pred Vrhovnim sudom, taj se dokument pojavio u javnosti i na nesumnjiv dokaz potvrdio, dakle, da su se tamo krali milioni evra. I drugi slučaj je također bio vrlo zanimljiv i također iz sfere javne nabavke i nešto skromniji po obimu novca, ali nipošto skroman, to su one famozne šarene lokomotive i kompozicije. Sjećate se verovatno opet većina vas. To je također jedan od dokumenata koji ni dan danas formalno nije stigao pred oči javnosti. I pored mog naloga nikada nije izvršen, ali je gomila informacija vezan za taj slučaj ipak prodrla u javnost, pa smo saznali da jedno državno preduzeće protivno izričitom stavu Republičke uprave za javne nabavke, dakle protivno upozorenju da radi nezakonito, ipak bez javnog tendera potrošilo milione evra da bi kupila polovne lokomotive, pa potrošilo čak i više nego što je samo planiralo jer je odlučilo da 700.000 evra potroši na posrednik. Pa smo onda čak saznali da se posrednik do tada nikad nije ni bavio uvozom železničke opreme nego ženskom garderobom. I cijela ta priča je ostala takva kakva je. Pa je onda, recimo, također jedan od najstarijih slučajeva u mojoj praksi bio jedan slučaj koji je pokazao da je potpuno moguće da naši instrumenti kontrole imaju u posjedu egzaktne podatke koji potvrđuju zloupotrebu ili kriminal, ali da se ne desi ništa. Dakle, jedan dan su mi moji saradnici iznali na potpis 3 rješenja da ih potpišem, sva 3 su se ticala zahtjeva iste osobe, tražila je jedan izveštaj Ministarstva financija, zapravo budžetske kontrole u jednoj ustanovi za zaštitu učeničkog standarda, drugi se odnosio na Ministarstvo pravde, također je tražen izveštaj o nekakvoj kontroli u domu učenika u Beogradu, da, radilo se o jednoj velikoj ustanovi, najvećoj u Srbiji za zaštitu standarda djaka, i treći se ticao izveštaja financijskog te iste ustanove. Ja sam naložio da se daju sva ta tri dokumenta koji su bili uskraćena. Ministarstva su me brzo obavestila da su dali, a iz ove ustanove je stiglo zahtjev da stavim van snage svoje rješenje, jer sam ga, Bože moj, doneo u korist procesno nesposobnog lica. Tek tad sam saznao da je reč o maloletniku, dakle o pitomcu, đaku, 17-godišnjaku. I kad je dečko složio ta tri papira, on je našao za shodno da ih prosledi u Upravu za borbu protiv organizovanog kriminala. Sve se to završilo sa 7 krivičnih prijava, smenom direktora i pre nekoliko mjeseci vraćanjem više miliona dinara đacima koje su im pokrali njihovi vaspitači. Ima i slučaj Vojna tajna. To je čovjek koji je objavio knjigu pod nazivom Vojna tajna, knjigu koja zapravo nije autorsko djelo. To je knjiga koja je zbirka transkripata sa sednica nekadašnjeg generalštaba naše vojske, koja na direktan način potvrđuje da se generalštab osim redovnim aktivnostima bavio i kriminalnim. Praćenjem i prisluškivanjem novinara, ometanjem emisija domaćih medija, presretanjem telefonskih razgovora itd. Bio je uhapšen, a knjiga zaplenjena. I tek nakon obraćanja povjereniku i dobrog natezanja uz dobru volju i razumevanje nekakvih evropskih standarda u toj oblasti od strane vodećih ljudi srpskog pravosuđa, knjigu smo izvukli iz podruma u kojoj je bila zatvorena. A da je paradoks bio kompletan, knjiga je čamila u podruma, istovremeno ste sve to mogli da čitate na web sajtovima i to na jedno 150 do 200 adresa. Ali naravno, sve ovo što sam ja vama ispričao nije vezano za samo sadržinu tih izbivanja, to javnost manje više zna. To je vezano za nešto što vezuje sve ove ljude. Dakle, čovjek koji je dao doprinos otkrivanju drumske mafije. Onog trenutka kad je pisnuo, onog trenutka kad se obratio meni za pomoć, izbačen je s posla. 3 godine je bio bez posla i tek pre neki dan sam uspeo, na moje veliko zadovoljstvo, i to organizujući privatno jednu kampanju preko medija, i to je jedan mali happy end, dakle dižući jedan post na blog B92 i objavljajući jedan autorski tekst i pozivajući novinare politike koji su objavili seriju članaka o tome, došli smo u poziciju i vratili smo me na posao. Ali, ponavljam, ostao je bez posla. I čovjek koji je progovorio prvi, zaposleni dakle, u Železnicama Srbije, predstavnik radnika u upravnom odboru, koji je prvi progovorio o toj kupovini tih šarenih vozova, je također ostao bez posla. Onaj koji je napisao knjigu Vojna tajna, izvukli smo tu knjigu iz podruma, ali krivični postupak protiv njega još uvijek nije obustavljen. Ne vodi se, pasivan je, ali sa svim konsekvencama po svakom koji je pod krivičnim postupkom. Ne vjerujem da možda ide u inostranstvo, ne znam da li ima putnu ispravu, ima dakle teret koji ima. Onaj dečak o kome sam vam govorio završio je taj 3. razred svoje pravno-birotehničke škole sa odličnim uspjehom i svim peticama, zatražio je stipendiju države Srbije za 4. razred i nije dobio. Taj tretman prema njima nije osveta, to nije poruka njima, to je poruka vama. To je dakle evidentan strah od javnosti. Dakle, oni koji imaju šta da kriju od javnosti, koji imaju dosta toga nelegitimnog da priju, dakle, preko sudbine ti ljudi pokušavaju da poruče svakom ko bi da pokuša isto da će proći loše. Srbija mora podhitno doneti zakonske propise kojima će ne samo u krivičnoj sferi, nego u svakoj sferi, radno-pravnoj, administrativnoj, prekršajnoj, ljude dakle, koji su digli svoj glas u javnom interesu i na taj način eventualno povredili nekakvu formalnu obavezu tipa poslovne tajne ili slično, zaštititi i obezbediti da ne snose nikakve konsekvence. U tom kontekstu moram vam reći da je prilično zabrinjavajuće da sve dosadašnje inicijative da se to uradi nisu našli na dobar način. Vreme je da se to promeni. When the bee stings, when I'm feeling sad, raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose
rouge and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad.
Peščanik.
Slušate kolumnistu Nedeljnika Vreme, Ljubu Živkova.
Ono što to razlikuje početak vladavine Koštuničine i Tadićeve je to što Tadić barem nije rekao neću dopustiti da mene vlast izmeni, pa se barem na tom punktu nije obrukao kao Koštunica. Vlast svakoga izmeni i malo koga može da izmeni na bolje. Dakle, vlast svakoga izmeni na gore, ili da to formulišemo još preciznije, vlast svakoga iskvari manje ili više. Vlast ga korumpira, ne mislim da mu daje neposredno pare, mada on dobija i para više nego što je ikada imao, ali nego ga korumpira ga sama moć, moć ga opija. Znači, možeš da odrediš kao šef države ko će sa tobom da putuje, ko će da te savetuje, možeš da odlučiš da odeš na sahranu nekog verskog poglavara, iako po protokolu verovatno nisi dužan. Koštunica je voleo da odlazi u Hilandar, Tadić može da putuje tamo gde god se njemu svidi. Ono što su za Koštunicu bili manastiri, za Tadića su možda više smotre i vojne parade, on uživa u tome. Nemam problema da pišem ni o njemu, jednom kad probiješ led pišući o Miloševiću, posle ti ovi svi naredni vladari ne izgledaju ništa moćniji ni strašniji od njega. Ne znam šta se sa ljudima desilo, ja sam pokušao da napravim profil, recimo, Tadićevog mezimca koji kaže ja sam samo običan ministar, ja imam u mom ofisu sliku mog premijera Cvetkovića. Čovjek prosto ne zna da li se on šali ili formalno priznaje da ima neko ko je iznad njega, međutim on se osjeća, to je vidljivo po njegovom ponašanju, kao neko ko je iznad premijera, jer je premijer zadužen, Bože moj, samo za ovu našu državicu, a Jeremić je zadužen za ceo svet i on osjeća, kao što je osjećao Samardžić dok je bio ministar, da je ministar nad ministrima zato što on brine o Kosovu, a ovi brinu o delovima zemlje koji uopšte nisu sveti. Tako i Jeremić osjeća da je on glavni ministar i da je otprilike ravan Tadiću, verovatno se oni i dogovaraju na ravnoj nozi da sprovode ovu politiku zaoštravanja prema onima gde bismo kao hteli mi da se pridružimo. Ja ne mislim da mi treba da se specijalno ponižavamo, da puzimo, ali ne treba onome sa kim hoćeš da uđeš u neki savez, ne moraš da mu guraš stalno prst u oko. Kad god ja razmišljam šta je njihov cilj, ja dolazim uvek do istog odgovora, da je njihov cilj status quo. Znači, oni su dospeli u jedan stadijum razvoja sopstvenog koji im je jako prijatan i oni se boje da se tu bilo šta promeni. Njihovo tobožnje zalaganje da Srbija uđe u Evropsku uniju nema u suštini nikakvu psihološku potporu. Oni nemaju za tim nikakvu potrebu. Oni to nama bacaju samo kao nekakvu kosku. Ne bi oni čak možda imali protiv ni da uđemo, ali samo kad bi postojale neke garancije da se ništa od njihovih feudalnih privilegija neće dovesti u pitanje. Znači, ljudi su spremni da urade sve da se produži ovako kako jeste, jer je ovo njihov zlatni vek, njihovi najsrećniji dani su sada. Deo te sreće je i to nerazmrsivo klupko koje se zove Kosovo i u njihovom je interesu da ono stalno ostane tako, ne čak ni da se pripoji Srbiji i da Srbija zavlada njime, nego da ostane kao nešto što će moći uvek da se ponudi biračima kad dođe do novih izbora, gde će moći neko da se istakne da to najviše voli, to je dosad bio Koštunica, ali sada ga vole ovi koji su sada na vlasti. Oni su shvatili da je i slava i užici, da je to sve lokalno i oni to sve imaju ovde, imaju povremene ekskurzije u New York, u Kinu, na Olimpijadu, na sahranu, gde se kome prohte, jedino ne vole da odu u Auschwitz jer se stide učešća Srbije, odnosno Jugoslavije u borbi protiv Hitlera. Inače mogu da rade šta god im drago i nemaju potrebe ni za kakvim suštinskim promenama. Nisam nikada kao u poslednjih godinu dve dana osjećao koliko je, da ne kažem besmisleno, ali koliko ne vodi ničemu to što ja, ne što ja pišem, nego što bilo ko piše. Nedavno me pitala neka studentkinja iz Slovenije da li trpim cenzuru ovde i ja sam morao da je kažem da ne trpim apsolutno nikakav pritisak, niko ne pokušava da utiče na mene, niko me ne zlostavlja zbog onoga što sam objavio i smatram da sam ja kao novinar slobodan i da ima još priličan broj ljudi koji su potpuno nezavisni u onome što misli i što objavljuju, ali to me ponovo vraća na vreme Miloševićevo, koji je bio jednako tako tolerantan, ne prema svima, njemu bi po neki put pukao film pa bi nekoga ubio, ali uglavnom je mogao da kaže ja sam suviše jak da bih se bavio time, a drugo može mi biti i od koristi da me kritikuju i mogu uvek nekome reći pa evo vidi šta su ovi pisali o meni, vidi kako me je ovaj Koraks nacrtao i mene i moju ženu, a ništa mu nisam uradio, a mogao sam. Mislim da deo te svemoći vladarske osjeća i ova sadašnja oligarhija, nomenklatura, kako je zvao ovaj Mršićanin, Kamarila, da oni osjećaju kako sve konce drže u rukama i da im pri tome slobodna štampa ili preslobodna štampa ne može ništa nauditi. Ja znam da je, na primjer, Demokratska stranka izgubila jednog glasača zbog nekoliko sitnica. Recimo, jedan funkcioner je bio bahat na svadbi i mog druga koji mu je namještao mikrofon je grubo odgurnuo. Tog istog čoveka je obezbeđenje Demokratske stranke kod ove hale sportova, kako se zove ova nova, kod Limesa, gdje on otišao da kupi karte za neki koncert i pitao gdje se kupuju karte za koncert, oni su ga grubo oterali, kakve karte, ovdje je konvencija, nije se tu ništa gore od toga desilo, ali njemu su te dve stvari govorile da je reč o partiji koja je toliko arogantna, a za koju je on do ovih posljednjih izbora glasao i rekao je, evo zbog ovih stvari neću da glasam za njih. Sad ne moram da kažem za koga je glasao, ali i na nekim sitnicama ljudima može da pukne film. Međutim, tih sitnica nema dovoljno i te male eksplozije nisu povezane da dovedu do nekog artikulisanog bunta. Ja ne prizivam neko krvoproliće, ali bih voleo kad bi se svi koji su nezadovoljni nekako okupili i upitali se šta bismo mi mogli da uradimo da ovu našu državu malo preuredimo. A verujem u izvesne promene i verujem da ovaj Dačićev SPS nije potpuno isti kao Slobin, ali sve to ide jako sporo i čovjek se uvek iznenadi kad izbiju neki recidivi i pokažu mu u stvari da su promene znatno manje nego što nam se učinilo i da ono staro probija kao neka, kad krećeš kuću pa se pojavi ona pra farba jedna koja je bila najjača, a ove ostale koje si tako stavljao samo da se provučeš za jednu seosku slavu i drugu na brzinu, da otpadaju i da se pojavljuje ona masna farba. Bio je, čini mi se, kod ovoga Marića, bio je gost Komrakov. Dobro, on je bio samo gost u nekoj emisiji, ali on se nada nekakoj renesansi za sve što je ispaštao u onoj Zvečkoj, gde nije imao stolicu, gde su na smenu oni portir sedeli, a jedan stoji. Ali, recimo, Lilić je vraćen na velika vrata i sad se on postavlja kao neko ko će da volontira, Bože moj, jer mu je dovoljna predsjednička plata, apanaža, kako se zove. A naša vezanost za našu veliku slovensku braću, ja to vidim kao jednu urođenu manu kolektivnu koja ne može da se ispravi. Znači, ono isto što je vuklo oficire u seobama Crnjanskog, neka slična ili ta ista sila vuče opet nas tamo, nas kao da privlači moć koju Rusija nesumnjivo ima. I mi stalno mislimo da će deo te ogromne moći da se okrene na našu korist. I mislimo da smo mi neki jako dragi rođak, siromašan ali simpatičan, za koga će oni da se zauzmu, iako kroz istoriju nema puno tog zauzimanja. To vidim kao urođenu manu. Jedan od prvih viceva koje ja pamtim kao dete, bilo je kad pitaju Rumuna kakva je vaša spoljno-trgovinska razmena sa Sovjetskim savezom. Kaže, mi njima dajemo ugalj, a oni nama uzimaju žito. To je bila prva stvar koju smo se mi kao deca smejali. Međutim, još uvek se nađe neko ko je spreman da Rusima da ugalj da bi nam oni uzeli žito. Mislim da oni imaju neke planove za slučaj da svetska kriza onako repom udari i ošamari i nas, ali mislim da su ti planovi pre svega namenjeni opet očuvanju privilegija do kojeg su oni došli. I ako kriza bude ove ljude koji su danas na rubu siromaštva pogodile još više, ja sumnjam da oni imaju program koji bi štitio i onako nezaštićene i ugrožene radnike i penzionere. Ne znam da li oni strepe od nekih nemira ozbiljnijih, ali je stanovništvo toliko pokunjeno, toliko bez nade i bez plana, da mislim da se vlada i ne plaši da će doći do nekih nemira. Mi imamo tu naviku, tu kulturu vajkanja. Znači, mi smo spremni da stvari prikazujemo gorim nego što jesu, recimo ličnu situaciju, porodičnu. Nemamo ništa, onda dođeš kod njega, hoćeš burbon ili ovaj, hoćeš prase ili jagnje. U suštini mi kao narod težimo stalno nečem izuzetnom. Znači da ako nismo najbogatiji, da budemo najsiromašniji, ako i negde nismo pobednici, onda da smo najveće žrtve. Treba nam stalno nekakva krajnost koja bi od nas načinila nešto što nigde nema, nešto što smo samo mi. Tako i u kafani imaš ljude koji su u stanju da potroše više nego što bi neki Amerikanac potrošio. Zahvaljujući toj našoj neumerenosti, ja sam možda i živ, jer bi bilo nerazumno i nerazumno je dati recimo trećinu plate muzici za pola sata nekakvog derta. Ali kad sam ja to rekao mom drugu Ljubi, ja on nikad ne bi uradio. On mi je rekao, kućo, da su svi kao ti i ja bismo umrli od gladi. Znači, ljudi su kod nas nerazumni, ali s druge strane, iza te možda i prividne neracionalnosti, možda stoji nekakva logika. I tako ne mogu da kupim nešto ozbiljno. I tako ne mogu svoj život temeljno da preuredim. I tako je kupovina novog auta za mene nedostižna. Zašto da se sad ne napijem sa kumom? Zašto da čuvam još te 4000 kad mi one ništa bitno u životu ne menjaju? I tako 4 po 4... Mi živimo i svojom krivicom gore nego što bismo mogli da živimo. Jer ja sam vidio da ljudi koji stoje mnogo bolje nego mi, mnogo štedljiviji. Jedna prosečna porodica na zapadu pazi kad će da ide na ručak, treba da ima nekakav razlog za to, nekakvog dobrog gosta. Kod nas to nije ništa. Drugo, tamo će čovjek da kupi u nekoj prodavnici Payless, kupit će detetu patike za $6, za $10. Mi smo u stanju da damo celu platu da kupimo detetu patike. Znači, mi smo i kao stanovništvo nerazumni i ovi ljudi koji su na našem čelu naravno znaju da smo mi nerazumni i možda im je to pomoglo da nas prežale i da nas gledaju sa visine onako bez ikakve samilosti. Za razliku od prethodnog premijera koji je bio po mom mišljenju štetočina koju je mogao svako da primeti i štetu koju on pravi, ja sada ne vidim, barem u njegovim izjavama, ne nalazim materijal. Čovjek ne preteruje u jeziku, čovjek je nevidljiv, možda ne radi sve ono što bi trebalo da radi, ali nije mi upao u oči kao štetočina. Prethodnik je imao zvezdani trenutak da mu jedan odličan književnik uruči nagradu za njegovu knjigu. Ja sam se pitao gde su sve te knjige, voleo bih da vidim neki omnibus, neki film, gde su svi ti ljudi snimljeni koji čitaju Koštuničinu knjigu. Voleo bih da vidim kako izgledaju, kakve su njihove sobe, lampe, da li to čitaju danju, da li čitaju u krevetu, da li čitaju u u društvu, da li podvlače nešto, gde drže te knjige, gde su ih kupili i šta će sa njima. Mene kad bi neko osudio da čitam Odbranu Kosova, ne znam šta bih radio. Jedan određeni tip ljudi voli da se bavi politikom i hoće na kraju da ubira plodove tog svog rada, ali bi bilo potrebno da napravimo neki sistem koji bi ograničavao samovolju i pohlepu, a mi to nemamo. A ne možemo mi da promenimo ljudsku narav, ljudsku dušu. To nije ni cilj, a nije ni moguće. Nego bi ih trebalo na neki način umeriti. A kako umeriti ljude koji sami naprave nekakav zakon i onda kažu, pa jeste, ja sam uzeo neke milione za jedan mesec, ali to je bilo po zakonu. To je kao kad bih ja imao, kao što sam imao 20.000 na tekućem računu, pa kad bi počelo da curi iz onog automata, da curi stalno još nove, pa ja skinem jaknu, pa uzimam sve to, a znam da nemam toliko para, ali automat mi daje. Trebalo bi da se snimi skrivena kamera koliko bi ljudi bili u stanju da odnesu iz nekog automata kad bi to curilo. A njima to tako curi i svi su znali da njima to tako curi i nema niko od političara, nema niko ozbiljan razlog da suzbija tu gramzivost i to preterivanje zato što su na čelu tih upravnih odbora njihovi ljudi, partijski isturenici koji daju uredno reket partiji koja ih je tu postavila. Znači to je jedan sistem u kome nema konflikta, to je beskonfliktno društvo. Tu sve štimuje, svima je lepo. There is no greater love than what I feel for you. No sweeter song, no heart so true.
Ja sam odrastao u takvom...
The sweetest thing that I've ever known. And to think that you are mine, you are mine alone. There is no great love in all the world, it's true. No greater love than what I feel for you.
Peščanik.
Na kraju Peščanika čućete filmskog reditelja Stevana Filipovića. Stevan ima 27 godina, snimio već jedan film i to Šejtanov ratnik, a sada privodi kraju svoj drugi film o srpskoj desnici Šišanje. Glavni junak filma je matematičar Novica koji postaje neonacista. Stevan Filipović.
Ja sam odrastao u takvo vreme gde ste imali s jedne strane kao uticaj pop kulture koji je negde bio na nivou uticaja religije od pre puno generacija u tim formativnim procesima kod tinejdžera, razdvajanja dobra, zla i tako dalje. I mi smo rastali na filmovima, muzici, igricama 80-ih i 90-ih i onda smo jako lako mogli tim ključem da objasnimo sve toko nas, ono što nam se dešavalo. Imali ste taj Miloševićev režim koji je bio oličenje zle imperije i kao imali ste imperatora i njegove podanike koji su bili nenormalno ekstremni, predimenzionisano zli i poremećeni kao i onome što su radili. I mi smo kao bili pobunjenici protiv toga. Svi sa ove strane plota su dobri, svi sa one strane plota su zli, imate 14, 15, 16 godina, fenomenalno. I u principu kad se završila ta borba protiv Miloševića, mislim da je to trenutak u stvari kad je naša generacija sazrela. prestali smo da budemo klinci i prestala je ta crno-bela podela sveta i od tad počinje ta neka međuprelazna generacija, to je negde 83. 84. do možda 87. 8. nekih apatičnih klinaca, kojima je to sve što smo mi radili i ceo naš svetonazor izgledao predimenzionisano i ekstremno, kao ma šta se sad vi tu tako ložite, ono kao sve. Ja, oni su imali definitivno probleme da bilo koju emociju na bilo koji koherentan način artikulišu. I mislio sam da ne može niže od toga da bude, a onda je stvarno pesnica u glavu bila ono kao pojava te novije generacije, znači od tog nekog 87. 8. pa nadalje, klinaca koje je dokačilo sve to što se dešavalo u suštini posle 5. oktobra. I sve te nijanse sivog i cela relativizacija, čitav sistem je radio vrlo otvoreno na tome da se u stvari predstavi kao eto, to su sve normalne stranke, to nisu manijakalne, ilegalne organizacije nalik onima iz Jamesa Bonda, nego kao eto, normalna partija, pa sad ti biraš da li ćeš levo, da li ćeš desno i tako dalje. I onda ti neki likovi koje smo mi uživo gledali, koji su kao bili stvarne osobe, tipa Ratko Radovan, su sad mitološka bića, oko, koje živi u Mordoru tamo, u Hagu, i imate klince koji su toliko agresivni, koji ne znaju šta će da rade sa tim. Znate, taj paradoks, kao ne poštujemo pravila, a opet smo autoritarne ličnosti. Znači, treba nam vođa, treba nam organizacija koja je definisana svim parametrima, od kostima, pogledajte, ne znam, to je strojevce, obrazovce, to je kostimirano. I onda je jako teško naći ključ kako ćemo mi da komuniciramo uopšte sa tom generacijom. Znači, mi pravimo Šišanje kao film koji je kao namenjen najširem mogućoj populaciji, treba da ga pogleda par miliona ljudi, kao što je pogledalo Šejtana na televiziji, u bioskopima, na piratima, gde god. Vi ne možete da pričate s tim klincima ako ne znate šta je Grand Theft Auto 4. Zvuči mnogo naivno i mnogo klinački to kao sad ćemo mi filmom da menjamo svet, ali koliko ste filmova gledali gde, ne znam, Morgan Freeman igra predsjednika Amerike i neverovatno brzo je došlo do toga da Barack Obama. Ima super tekst Slavoja Žižeka, koga ja nekad volim, nekad baš ne volim, kako je komotna pozicija cinika u celoj toj priči. I onda se to desi. I onda kao cinik kaže, pa dobro, kao ništa se nije u suštini promenilo, i ta luđa varijanta, ništa se neće za Srbe promeniti. Suština je da se promenilo. Tako da u tom domenu pop kultura definitivno ima presudan uticaj. Pa zašto će se uhvatiti ti klinci? Evo, mi pokušavamo da im damo nešto zašto će se uhvatiti. E sad, tu postoji serija problema. Većina filmova koje je politički angažovano u ovom smislu, mislim da ide negde linijom manjeg otpora, u smislu što kao glavni junaci tih filmova potiču iz nekih toliko siromašnih porodica i toliko kao sjevernog okruženja, da je kao maltene potpuno razumljivo što će onda da postane neko kao Skins ili ne znam šta god već. I mi smo te kao prečice i olakšice htjeli da izbegnemo u celoj priči, tako da naš glavni junak Novica je klinac koji kao asocijalan, koji ima na prvi pogled normalnu porodicu, relativno normalnu porodicu, i koji je kao genije za matematiku. Znači, intelektualni nivo ne može veći da bude od toga. I sad, šta je to? Koji su to faktori koji će takvog jednog klinca iz te generacije da nateraju da pređe na drugu stranu? Kolika lična odgovornost njih? Kad oni prestaju da budu klinci, a kad postaju ljudi koji su apsolutno odgovorni za ono što rade?
Su bili nacistički skupovi, onda su oni koji relativizuju i stvaraju govor, ma to je grupa dece samo.
Da, dok smo bili protiv Miloševića, onda smo bili fašisti mi, a kao znaš sad kad je to, onda su deca. Pa mislim da nisu deca, ili mislim da u svakom slučaju mora nekako da se definiše linija. Ako su bezumni, ako su potpuno bezumni, ajde nek budu tretirani kao bezumni, ako nisu, onda moraju da imaju neku vrstu odgovornosti za to što rade. Znam kako funkcioniše katedra za istoriju, katedra za arheologiju, za psihologiju, vi imate ljudi koji su, pa možemo da kažemo, nacisti. Pazi, vi imate profesore koji pričaju te stvari. Najlakše je pustiti da se to dešava i onda kao vremenom će to sve da se reši i tako dalje. Pa nisam siguran. Ne znam, setim se Schindlerove liste Spielbergove i mislim da jedan aspekt toga o kome se retko priča tog filma je kako imate početak, sad kao to sobe, veliki stanovi sa visokim tavanicama u, ajde, Dorćol, odnosno Krakov, odnosno gde god u Poljskoj, i imate porodicu koju, eto, malo je nelagodno. Ali kao u principu je okej, jer ne može da bude gore od ovoga. Pa onda kao prodaju klavir, pa mislim, dobro, ajde, nije tako strašno, može još gore. Pa onda kao ne smeju da trguju. Pa onda idete sledeći korak, kao odvedu ih u geto, pa dobro, ne mogu dalje od ovoga, šta će sad da nas ubijaju? I onda naravno na kraju dođe. Tako da uopšte naša percepcija toga nije prava percepcija, mi se adaptiramo. Kad odem i pričam onda sa nekim svojim vršnjakom ili nekom sličnog godišta iz inostranstva, oni ne veruju pola tih stvari. Mislim, ljudi su za film Vidimo se učitelji, Janka Baljka, rekli, pa super su ti glumci, kao gde si ih našao, oni su mislili da je to lažni dokumentarac, ono Veštica iz Blaira varijanta. Nadam se da će situacija biti dovoljno normalna, pa generacija naše dece takođe neće da nam veruje. Nadam se da neće biti situacija da deca mogu da razumeju film, vidimo su učitelji, onda je baš opasna varijanta. Kad pričamo konkretno o tom filmu, tu su negde sve opasnosti ovoga što radimo. Nikako ne želim, kao kad se sve ovo završi, da sad imate klince koji će da se šišaju posle ovoga zbog ovoga. Ali vidimo su učitelji koji Janko Baljak pravio kao svedočanstvo u jednom periodu, je postalo ilustrovana enciklopedija dizelaštva i kriminala. I vi imate klince koji te ljude gledaju kao učitelje. Znate, oni ne bi znali za te priče da nije tog filma. To naravno ne znači da tog filma ne treba da bude. Samo kažem koje su opasnosti kad radite tako nešto, ali apsolutno druga varijanta, a to je da se ne priča o tome i da se ne radi, je katastrofa. Mi živimo u zemlji gde ne postoji komercijalna kinematografija, odnosno uništena je. Kinematografija u Srbiji funkcioniše tako što se filmovi subvencionišu od strane države. Imate dva konkursa, republički konkurs Ministarstva kulture i konkurs Grada Beograda. To su pare poreskih obveznika, mislim, da se razumemo. Naš prethodni film je dobio pare kad je već završen. Imate situaciju da recimo na prošlom republičkom konkursu članovi komisije su dali pare članovima komisije na gradskom konkursu. Pazite, u pitanju su milioni, znači za jedan film recimo republičko ministarstvo 250.000 eura. Ne postoji drugi način da se dođe do tih para. Film je skupa zabava u tom smislu da ja nisam slikar ili pisac pa da se napišem knjigu ili napišem nešto sa minimalnim sredstvima i sad kao, oh, super, ja ću da živim od nečeg drugog. Ja ne mogu da živim ni od čega drugog. Ja radim samo to i radim samo to već dve godine i glupo kad kažem ja, jer film je, da se izrazim jezikom Haškog tribunala, zajednički zločinački poduhvat. Jako puno ljudi radi na tome da se to realizuje jer verujemo u to. Mislim, ja sam siguran da isto je tako u srpskoj matematici, isto je u srpskoj arheologiji i u psihologiji. Imate ljude koji imaju sve desetke na fakultetima. Ja sam, ne znam, imao 4 stipendije na fakultetu. Je li to znao neko? U Ministarstvu prosvete, u Ministarstvu kulture, pri samom fakultetu, da postoji neko ko se bavi time i da kaže, pa dobro, čekaj, hajde da zaustavimo ovog klinca da ne ode odavde. A mogu da odem, normalan čovjek bi otišao. Evo imate recimo primjer Gorana Markovića koji u svakom nastupu u javnosti priča, pa ja nisam u vlasti. Ali kao da jeste, on je savjetnik ministra kulture zadužen za kinematografiju. On hoće da kaže da on ne utiče na proces dodeljivanja sredstava. Ne znam, ja mislim da utiče, je li tako? Postoji toliko i toliko štete koliko svako od nas koji ovde rade, recimo šišanje, može da podnese. Ja neću moći da podnosim tu štetu, neću imati od čega da živim, otići ću u jednom trenutku. Ali neću, ja volim ovu zemlju, mislim, želim da ostanem u ovoj zemlji, aman, kao to je ono minimalno neko pravo koje stvarno neću da dozvolim do samog kraja da mi bude uskraćeno. I ima klinaca koji imaju šta da kažu, imaju klinaca koji su na najneverovatnije načine došli do ono kao snage da naprave nešto. Bilo to pesma, bilo to knjiga, bilo, i mislim da je strašno bitno da to postoji, inače to postane onako kao izgubljeno u vremenu. Ne postoji svedočanstvo o tome i ne mora da bude film. Bilo šta što će da kaže da smo mi postojali tu i kako smo razmišljali i da nismo svi isti i tako dalje. Moj jako bliski prijatelj je matematičar i onda stalno imamo te priče o tome koliko vrhunska matematika, vrhunska fizika ili hemija mogu da budu odvojeni od morala u jednom trenutku. Nacistički režim je dobar primjer toga, imate jako puno fizičara koji su radili za naciste. Ne, vi niste vrhunski naučnik ako odvojite celu tu priču od morala i niste intelektualac, to je izrabljena reč, ali šta god, eto, može to tako da se definiše. I sad imamo, znači, Novicu koji je kao asocijalan i kome je na svakoj instanci definisano šta je to cool za njegovu generaciju. Kako je cool da se generacija oblači? Koji likovi imaju najbolje ribe? Znate, sve te neke banalne stvari koje ne bi trebalo da budu nešto čemu teži kao neki mladi naučnik, ali on je klinac isto tako. Cela priča je u suštini tragična u smislu koliko je malo potrebno da se sklizne. Nemate za šta da se uhvatite. Znate, ono što je dobro i ono što je loše biva redefinisano nekom neverovatnom brzinom svaki dan. Pre mene, ja kad sam bio klinac, nije postojao muzika na kompjuteru, slušao sam muzika na kasetama. Sam proces stavljanja kasete, premotavanja do pesme koju hoćemo, čekanja novog albuma jedne grupe je bilo nešto što je jako dugo trajalo. I vi ste imali vremena da budete malo sami sa tim, da se bavite time. A zamislite sad nekom klincu, neko kaže, recimo, Beatlesi, ok, kao ode na internet i onda downloaduje sve od Beatlesa. I onda uzme jedan dan i onda za jedan dan posluša sve od Beatlesa. A dobro, kao, oni su dovoljno svesni sad da to treba staviti u neki kontekst, a u kontekst će napraviti tako što će da odu na Wikipediju i onda će da pročitaju sve o Beatlesima. I onda vi imate situaciju da taj neki klinac zna sve i čuje sve od Beatlesa i formira mišljenje o Beatlesima za dva dana. Pa mislim, jer mislite da je to normalno? To je ono što ljudi starije generacije uopšte ne mogu da ukopiraju, brzina kojom se sve to dešava. Površnost koji je nužni nusproizvod te neverovatne brzine. I sad imamo tu situaciju da i proizvodi pop kulture se sve teže prilagođavaju novim formama. Ja skoro sam čuo, ne znam, MGM je potpisao ugovor sa YouTube-om. Ne mogu da se bore protiv činjenice da je to sad legitimni način komunikacije. I što recimo kod nas skoro je, ne znam, neki klinac uhapšen zato što je uploadovao, pazite, uhapšen je klinac, ne znam koliko će da dobije godina zatvora, zato što je uploadovao film Gorana Markovića na internet, turneja. Neko je postavio pitanje da li recimo Goran Marković ima neki DivX možda u svojoj kućnoj kolekciji ili nema baš ni jedan. Taj klinac to nije radio zbog profita. Mislim, ja se bavim filmom, ja bih volio da ja zarađujem od filma, ali mislim da je pogrešan način da hapsimo 20-godišnje klince koji uploaduju filmove. Znate, baš je onako šok i baš je kao pokazatelj toga kao koliko taj, recimo, Goran Marković ima vlast u ovom trenutku. Znači, zamislite koliko vlast vi imate da nađete nekog koja uploadovao nešto na internetu i da ga uhapsite. Dobro, možda on stavio svoje dečko lične podatke, što takođe govori u prilog tome da uopšte nije imao svest koliko je, recimo, kao kršenje zakona, što de facto jeste kršenje zakona to što je on radio. Tako da, evo, imamo tu, znači, nesistematičnu borbu sa takvim pojavama, a opet je to izraz nemogućnosti suštinske komunikacije tih generacija sa ovim generacijama. Mi smo scenariju napisali pre 2 godine i imali smo to ludilo da mi gledamo uživo, da se to sve što smo pisali, kao od tog upadanja na fakultete, prebijanja, ne znam, ili konflikta sa profesorima, to neonacističkih marševa. Pa imate sajtove gde, ne znam, kao slave Hitlerov rođendan. To je potpuno ludilo. To je stvarno kao dalje od ludila, gde se, ne znam, u zemlji koju toliko ljudi poginulo u tom ratu kao slavi Hitler rođen. Ne postoji racionalizacija za to. Do, eto, tog paljenja ambasada, divljanja na utakmicama, do onda od tog spektakla sa Insiderom, gde se kao pola našeg scenarija dešavalo u epizodama Insidera koji smo onda gledali kao seriju. Bukvalno kao na, sa tim nivom. Mislim da je većina Srbije gledala to kao TV seriju. Što ne znači da smo mi, ne znam, preterano pametni. Ne treba biti prorok stvarno da se predvidi gde će to da ide. A tim klincima je strah oružje. Mislim, i oni se boje svakako, i tekako, i od svačega se boje, ali tako kostimirani sa tim stavom. Mislim, evo sad su se poklali neki klinci. Bukvalno su se poklali. Ja kad sam čuo kao bilo je ubistvo, i sad, dobro, ubili su se, ne, mafijaši neki, kao lokalni su se pištoljima, kao, mislim, kao, ajde, dešava se, nije toliko strašno. I onda sam, kad sam saznalo da su to klinci od 16 godina koji su slavili rođendan i koji su zato što se neko mrštio uzeli noževe i bukvalno se zaklali, ja nisam mogao da se opasujem. Ja uopšte tog, recimo, dana kad sam čuo tu informaciju nisam toliko bio šokiran koliko tih sledećih dana kad je to dolazilo do svesti. I možda taj strah upravo dolazi iz toga što znamo da možemo sve da očekujemo. Što znamo da ta pravila ne postoje za njih. To je neverovatan strah od nedostatka identiteta ili nedostatka koordinata koji će oni onda tim ready-made identitetima sa sve kostimima, jeli, da kompenzuju. Pazite, mislim, i u našoj generaciji kad smo, ne znam, jurišali na policiju za vreme Miloševićevog režima je bilo to. I onda se verovatno, siguran sam da postala neka grupa ljudi koji su se, ma neki penzioneri sigurno, evo ja znam, da su se plašili nas. I sad, opet je to stvar perspektive, pretpostavljam, ali opet mi se čini da je to nekako bilo i naivnije i benignije i nije bilo toliko Al-Kaida, nego kao imali smo neki cilj za koji smo duboko verovali i za koji su neki tada moralni autoriteti govorili da je ispravan cilj. To su ljudi iz bogatih, siromašnih porodica, najširi sloj, znači potpuno je više prestalo da postoji jedna determinanta, kao recimo, ne znam, skins pokret, originalni prefašistički skins pokret, je kao radnički pokret siromašnih porodica u Engleskoj. Mislim da to sad apsolutno ne postoji. Mislim da svako, kao u jednom trenutku, može da uzme taj neki ready-made identitet od tih klinaca i da, kao, veruje šta god to značilo u tom trenutku u to, a onda sutra da se potpuno transformiš. Imamo i tu priču u scenariju. Imamo ljude kojima je to poziranje, stvarno poziranje, gde to kao potpuno izgleda cool, izgleda fenomenalno do jaja, ok, ja ću da se šišam na ćelo, nosit ću fajerke i tako dalje, a onda u jednom trenutku dovoljno su možda inteligentni ili se dovoljno plaši ili šta god, shvate da je to malo otišlo do đavola I onda kao izađu iz cele te priče. E sad imate taj paradoks posvećivanje stvarima koje nije odlika te generacije i koje ja gledam kao nešto u suštini pozitivno. Posvećivanje jednoj tako pogrešnoj ideji daje onda najgore moguće rezultate. I to je novica. Vi imate novicu kao klinca koji je apsolutno, ako radi matematiku, onda će 300% da se posveti tome, ali ako ode u ovu drugu priču, onda će mnogo ozbiljnije od svih tih te potpuno šarolike grupe u koje je upao da shvati to. I onda to negde ono baš opasna kombinacija. Kao Đelić će da učestvuje u Grand Show, neko će i da zapeva možda i tako dalje. Onda kod tih klinica stvara odbojnost do te mere koja bude projektovana u to, e pa dobro, sad ćemo mi kao, mi fašisti ćemo onda da sredimo stvar, mi ćemo da dovedemo u red. Znači ta autentična opet potreba, mislim autentična kao ta potreba kod mladog čoveka da se pojednostave stvari, da se gledaju crno-belo i da se nešto dovede u red, je kao pa pobit ćemo ološ, mislim to je kao šljam. Mislim, koliko su oni izgubljeni, pogledajte samo ne znam te spiskove za odstrel, potpuno fenomen, gde su svi Jevreji. To mi je isto potpuno neverovatno, mislim bilo bi smešno da nije tragično. Biljana Srbljanović je naravno Jevrejka. I onda ne znam ko napisao kao jao, da, to šišanje kao Jevreji daju pare. Evo ovim putem pozivam sve Jevreje koji hoće da nam daju pare, nek nam daju pare, pošto nam niko ne daje pare. Mi smo pisali, kao za pomoć obratili smo se televiziji B92, mi nismo dobili odgovor. Nisu nam poslali pismo, hej, odjebite, kao ne zanimate nas, ili nije komercijalno, ili ne, sad radimo Velikog brata sezonu 3 sa Macom i kao ne možemo da radimo šišanje. Ne, ništa. I to je baš onda stvarno jadno. Onda se osjećate kao potpuno budala, kao šta ja u stvari ovde uopšte i radim. Dobro, ne, trebaju nam ni oni, kao ajde uradit ću. Do ovde moram da izuzmem Brankicu Stanković i Insider koji su apsolutno razumeli celu priču i kao izašli u susret i tako dalje. Tako da vidite, iz samo ove moje priče koliko je priča nekoherentna i šizofrena. Ako se pustimo, ako se puste stvari, mi više nećemo ni znati da komuniciramo sa tim klincima. To što se osjećam matorim, recimo, stvarno matorim u odnosu na neke od njih. I doći će trenutak koji će jako brzo da dođe kad će jezik do te mere da se promeni, kad stvarno više nećemo moći uopšte da komuniciramo i evo ja pokušavam dok sam još tu i dok se bavim ovim poslom da kažem nešto, da napravim taj neki most. Opet kažem, ja sam bio klinac, ali znate koliko mi je lakše bio recimo dok je kao Zoran Đinđić bio živ, kao neki reper. A mislim da sad, ja stvarno ne znam za koga bi mogli, kako bi mogli sad neki klinac da izabere i da gleda, to su teške računice za koga uopšte glasati, da li glasati? I najgore je ta varijanta, ta bojazan da će se to pretvoriti u jednu masu na kraju. To je ono što u filmu Olivera Stone'a Nixon kaže, kad priča sa nekom klinkom koji učestvuje na tamo kao antiratnim protestima i kad klinka ukapira ono što on nije za ne znam koliko godina ukapirao, ona je nazvala tu administraciju zver. Mislim, tako da, eto, dok mogu, borit ću se. Evo, ima već u mojoj generaciji, čini mi se, ima dosta mladih ljudi koji su krenuli nekim svojim putem. Neke najneverovatnije načine gde kao ta oligarhija vladajuća uopšte ne može da zamisli kako smo mi došli do toga da se desi to što radimo. Imam drugare, sad sam skoro pričao o tome, koji su završili zombi horor u Pančevu. Znate, mislim da je super za Srbiju. To je jezik kojim recimo naša generacija govori. Da postoji zombi horor u Srbiji, to je potpuni luksuz. Meni je to potpuno egzotika. Mislim da ne znam za zombi horor u Hrvatskoj ili u Bugarskoj ili u Rumuniji, ne da smo sad mi nešto bolji od toga. Nego samo eto, to su neki klinci koji su na najneverovatniji način uspeli da dođu do toga da realizuju nešto što je bio njihov san. I sad naravno da imate te starije generacije koje će da kažu ma to su budalaštine, ma kao šta zombi horor, dajte socijalne drame o tranziciji sive ili ne znam kakve. Ali ne, to je jezik koji priča vaša generacija, kao dopustite da mi imamo svoj jezik, dopustite da je to iskreno, da je to način na koji mi komuniciramo, kao ovim samo sečenjem i prekidanjem ćete, ono, uništit ćete sve te generacije. Ako odemo, mislim da je to najgora varijanta. Mislim da je dobar deo onoga što ja smatram svojim identitetom, vezan za ljude koje znam ovde, koje volim ovde za to, kao porodicu, prijatelje, saradnike. Ako se to izgubi, ja treba u ne znam kojoj godini da redefinišem svoj život. Mislim da je to katastrofa. Stvarno, meni lično, ono, potpuno nezamisliv scenariju, koji je potpuno realan, s druge strane, ako gledamo pragmatično i dosta surovo.
Bio je ovo Stevan Filipović i bio je ovo još jedan Peščanik viđenja. Repriza Peščanika subotom od 15.30 do 17.00.